Ar ziņām studijā Artis Krauklis. No kopumā 5 pagājušajā diennaktī konstatētajiem COVID-19 inficēšanās gadījumiem visi reģistrēti Rīgā. Savukārt no 42 pacientiem, par kuru izveseļošanos ziņots, 27 dzīvo galvaspilsētā. Tā liecina slimību profilaks un kontrolas centra apkopotie dati. Līdz ar to pašlaik galvaspilsētā aktīvu COVID-19 saslimšana ir 59 cilvēkiem. COVID-19 negatīvo seku mazināšanai dažādās jomās novirzīts publiskais finansējums 2,1 miljārdu eiro apmērā. Tā šodien valdība informēja ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmonds Valantis. Šodien ministri uzklausīja ekonomikas ministrijas sagatavoto ziņojumu par COVID-19 radīto negatīvo seku novēršanas pasākumu izpildes gaitu. Koalīcijas sarunas par iespējamo nodokļu reformu šobrīd ir daļai pie sasistās silas, bet palielināt pievienotās vērtības nodokli, kā to ierosina daži ekonomisti pēc Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zakatistava domām būtu neprāts. Viņš gan sacīja, ka viena no iespējām, kā iegūt papildus līdzekļus budžeta tēriņiem, ir pārdalīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporcijas starp valsti un pašvaldībām. Rīgas domas ārkārtas vēlēšana rezultāti naktī uz 30. augustu no mazākajiem iecirkņiem varētu sākt ienākt ap pulksten 1. Savukārt lielāka daļa rezultātu varētu tikt apkopota ap pulksten 3 vai 4. To šodien preses konferencē pastāstīja Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa. Rīgas pilsētas vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins norādīja, ka šajās vēlēšanās gaidāmās lielās slodzes dēļ var gadīties, ka pēc tam, kad būs saskaitītas balsis par partijām un zīmes ieskanētas, vēlēšana komisijas ietu pārtraukumā. Šādā gadījumā par kandidātiem izdarītās atzīmes tiktu skaitītas svētdien 30. augustā. Elektroapgāde Rīgā šodien bija traucēta apmēram 25 tūkstošiem sadales tīkla klientu Dārzciema, Purvciema un Pļaunieku apkaimē. Augstsprieguma tīkla un sadales tīkla operatīvā darba brigādes nekavējoties bija sākuši bojājumu lokalizēšanu. Tika ieslēgts arī rezerves transformators un tādējādi elektroenerģijas padeve visiem klientiem ir atjaunota.